Dobrý den všem, přeje Zita Senková, pořad Jak to vidí dnes hostí spisovatele Pavla Kosatíka. Dobrý den.
Dobrý den.
Na co se vás určitě zeptám, zda a jak myslíme na to, co zanecháme dalším generacím. I na to, zda a jak se mají trestat verbální delikty. Potřebujeme antiortel. Dobrý poslech.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Pavel Kosatík, spisovatel.
Boj proti terorismu a boj proti klimatickým změnám jsou dvě největší globální výzvy, kterým musíme čelit. To jsou slova francouzského prezidenta Françoise Hollande. Podle něj nejde o nic menšího než o budoucnost celé planety. Váš pohled, pane Kosatíku?
Tak asi bych souhlasil, i když je možné, že když by se to s takovou tou patetičtější dikcí přehánělo, nebo když by se to drželo jenom v téhle podobě, takže by lec, který divák nebo posluchač mohl být dojmu, že se ho to zase netýká, že si tam ti mocní něco domluvají mezi sebou, ale to určitě není případ téhle konference. Mně se na tom líbí hlavně teda ten rozsah, ku podivu. Tam, pokud si dobře pamatuju, jak to popisovali v médiích, tak to u toho zahájení bylo přibližně 150 nebo ještě o málo víc hlav států nebo teda předsedů vlád.
Vlastně celý svět se sešel v Paříži.
A to je zajímavé, poněvadž tady taková ta celo, nebo taková ta globální shromáždění, jak si v těch posledních desetiletích přestala být ve velké oblibě a paradoxně to teda souviselo s globalizací světa. Je to zvláštní, ale víte, takové to základní mezinárodní společenství, které nás zákonitě v téhle souvislosti napadne, to znamená Organizace spojených národů, tak když v roce 45 byla zakládána, tak to bylo sice proponováno jako spolek celoglobální, ale myslím si, že nikoho ze zakladatelů nenapadlo, že by někdy mohlo to celé mít 200 členů nebo přes 200 a že by tedy podstatou věci bylo, aby se všech těchto 200 členů domluvilo. To bylo těsně po válce, bylo tam několik málo desítek válečných vítězů a mezi nimi několik málo velmocí. Nepočítalo se s tím, že by se někdy osamostatnil třetí svět a tak. Já samozřejmě neslzím tady za touto minulostí, sláva samostatnosti všech států. Jenom ta komunikace je jich vzájemná, čím víc jich je, tak je samozřejmě těžší a to se týká i té vůle se sejít. A tady se to povedlo a ať už si nemám iluzi o tom, že ty největší státy, často ty potrefené husy, jak víme, že jo, Čína, Spojené státy, že si ten výsledek představují úplně stejně, jako třeba ti, kdo tím vyloženě v těch oceánech začínají trpět, nebo takové to měkké břicho států, které jsou uprostřed a kterých se to zatím netýká, nebo oni možná mají ten pocit, ale já věřím, že fakt je jenom otázka času, kdy velmi intenzivně my všichni si uvědomíme, že se to týká každého z nás.
A uvědomujeme si to, vlastně tu zodpovědnost, protože zaznělo, například přidám ještě slova amerického prezidenta Obamy, jsme první generace, která vážně pociťuje důsledky změn klimatu a poslední, která může ještě běh událostí citelně ovlivnit.
Já myslím, uvědomuje si to, jak do, tak samozřejmě lidi kompetentní nebo zodpovědnější alarmují už po desetiletí, no a ti, kteří uvažují jinak, tak zrovna tak srovnatelnou dobu prosazují názor, že ten expanzionismus ekonomický může jít do nekonečna. No, protože doteď to tak vždycky bývalo. To jsou ty názory některých věhlasných i zde tuzemských odpůrců tuzemského hnutí, že vlastně člověk nebo lidský rozum, nebo jak to teď přesně nazvat, má ten zvláštní dar, že vlastně vždycky v každé nové, to znamená i v ekologicky nebezpečné situaci, sám ze sebe vygeneroval odpovídající řešení. Takže my, když vlastně alarmujeme tím nebezpečím, když bijeme na poplach, tak že vlastně jakoby zbrojíme na tu minulou válku, jak se říká o vojácích, kdežto podstata věci by byla zřejmě, pokud to dobře interpretuju, více spolehnout na to, že zase lidi něco napadne. No, ale víte, to je vždycky nebezpečný spolíhat se na to, že lidi něco napadne, protože kdyby se náhodou nestalo, tak je to už pak neřešitelná situace. No.
Koho jiného by to ale mělo napadnout?
Než ty, kteří to vytvářejí, nechtěli jsou odpověď, tak asi každý normální člověk, který žije v reálném světě, tak i na základě svého vlastního nicotného osobního jednání toho, jak s těmi zdroji zachází a když si uvědomuje, jaké smrátky prostřednictvím auta, topení a nevím čeho všeho plodí, tak těžko někdo může úplně hrdě bez jakékoliv stopy zbytkového pocitu viny tím dnešním světem mít, tak je evidentní, to přece každý chápe, vždycky je všechno ve všem něco za něco. A takže ta expanze má i tyhle ty důsledky filozofické nutně se dostavující, ať už je někdo vidí nebo ne.
Myslíte si, pane Kusatíku, že si více možná uvědomíme ty změny klimatu a ten dopad i v souvislosti s tou imigrantskou krizí, protože nebo klimatické změny jdou ruku v ruce také s tímto novým fenoménem. Ostatně máme na to už i několik let pojem environmentální migrace.
Přesně tak, určitě je to úzce propojené a obě ta témata souvisí s podobným tématem velmi důležitým a to je podle mě téma solidarity. To je evidentně pořád jev nebo postoj, nebo životní pocit, kterého se tomu světu současnému ne zcela dostatečně dostává. Pořád ti, kteří jsou na tom jakoby líp, tak s takovým tím tradičním lidským sobectvím si představují, že dál se budou mít lépe a lépe, v tom jsme lidi, to tak většina nás bohužel má, no a zase ti, kteří to odnášejí, tak zřejmě hrozí čím dál větší nebezpečí, že by na nejrůznějších částech světa, nejenom tam, kde jsou války, ale i tam, kde opravdu ten život bude hrozivý a těžký z těch ekologických důvodů, tak dojdou k názoru, že už tam prostě ten život jejich nikdy tak kvalitní, jak kdy se doufali, nebude. No a budou se pro tu migraci rozhodovat čím dál častěji. No a to by bylo, a tomu se dá zabránit právě, no, nebo zejména teda tím, tu solidární komunikací globální. No, víte, ona je to, fakt je to výzva. My jsme, myslím, západní svět před těmi 20, 30, 40 lety zavedli ten pojem globalizace jako cosi velmi optimistického, co má těžiště v technologiích, kde vlastně všichni budeme spolu komunikovat po nejrůznějších obrazovkách a pokud se někdo naučí angličtinu, tak si budeme přitom dokonce i víceméně všichni rozumět. Ale ono to musí být asi, jak se teďka dodatečně a zadýchaně zjišťuje, tak to musí být doprovozeno právě tím pocitem, že ty politiky všech těch států globalizovaných, že jsou propojené, říká mnohem víc, než je užitečné zájmům kteréhokoliv konkrétního z nich.
Je to už ale jiný svět, než jaký svého času popsali legendární cestovatelé, pánové Zikmund a Hanzelka.
No to nepochybně, to je... Dějte, Hanzelka a Zikmund, to je zvláštní věc, ty tlusté svazky těch jejich knížek nebo vzpomínka na filmy, který člověk občas za dávných dob zahlídnul třeba v kině, tak to pro mě byla už jako pro malýho kluka minulost, poněvadž já jsem byl klukem v 70. letech, tehdy už oni byli zakázaní, ty knížky nevycházely, ale rodiče a příbuzní to měli v knihovnách a teďka, když ono se to dá dohromady, tak to je těch 15 nebo 20 velkých tlustých knih, tak ono to působilo jako otuslovník naučný. Byla to pro mě taková ta pokladnice poznání té jedné generace zpět, už ne mojí. A vždycky jsem k tomu i pak později, když teda po převratu nejenom ty knihy znovu začaly vycházet, ale Hanzelka se Zikmundem mohli mluvit, tak jsem k tomu vždycky měl vztah takový jakoby maličko zhovývavý, nostalgický. Bral jsem ty dva jako takové poslední romantiky a vím, že jsem si na to vzpomněl třeba, když jsem byl sám v Nubijské poušti a uvědomil jsem si, že mě poměrně nedaleko od toho místa, kde jsem stál, doneslo docela běžné letadlo tehdy egyptských aerolinek a oni se tam složitě, jak známo, a strašně hezky a romanticky prodírali tehdy tou Tatrovkou, tak jsem si říkal, no tak oni vypovídají o tom světě, který už dneska je teda romantiky zbaven a naše cestování už navždy bude vypadat jinak. No a teď, v těch posledních letech si uvědomuju, že opět do většiny těch zemí, tak jako tehdy oni, se dostane jenom mimořádně a v tomhle případě teda odvážný jedinec, že turistika ani náhodou, že oni tehdy projížděli třeba Kongem, no tak asi takovou cestovku nenajdeme, která by nás tam v dnešní době účinná byla, nebo i ta Nubijská poušť, ten jižní Súdán, tam ten východoafrický roh, no to nejsou, jako, myslím si, že ani řada cestovatelů tam jako by dneska nemířila s velkou chutí, tak jenom to konstatuju jako jakýsi zvláštní paradox, že podobně jako lidi četli Hanzelku a Zikmunda v 50. letech tady u nás, protože jim režim nedal ani náhodou šanci, že by vystrčili z té země nos, navíc do tak dalekých a nevyspytatelných zemí, takže se to v čem si neříkám, že ve všem. A taky doufám, že nenavždycky, ale teď momentálně se to začíná podobat, protože už to zase čteme jako zprávy o něčem, co se nás momentálně moc nemůže týkat.
Najdou se ale i tací, kteří jezdí i do oblasti, kde jasně, je přinejmenším ne klid. Narážím teď na vlastně čerstvou návštěvu papeže Františka.
No vidíte, to je... To je zvláštní věc. No, já jsem si to uvědomil vlastně až o víkendu. On navštívil teď během necelého týdne 3 africké země, Keniu, Ugandu a Středoafrickou republiku. Bezpečno není žádné a nejméně bezpečné je to v té poslední z nich. A když jsem viděl těch pár záběrů, oni to předem avizovali a je to pravidlo, vždycky to tak je, jak jsem viděl, že to tak bude. A když jsem to v té televizi uviděl, že on tam fakt jezdí opět tím otevřeným papamobilem a má tady okolo sebe samozřejmě tělesné strážce, ale že je to opravdu mimořádná odvaha toho muže, tak jsem se o něho bál ještě víc než jindy. No to je přesně ten případ toho politika, který, a není to z nějakého exhibicionismu nebo něčeho podobného, ale který považuje za naprosto logickou součást své, nazvíme to politickou praxí, že bude navštěvovat ta ožehavá místa. No, on to je jeden, víte, to nebezpečí ze strany teroristů hrozí komukoliv, poněvadž to je ruská ruleta, že to je podstata terorismu, že nikdo z nás nemůže mít jistotu, že by na něho nemohlo být zamířeno, protože se míří naslepo na všechny, ale přesto mezi námi jsou nějaké některé cíle důležitější, no a poněvadž velmi podstatná součást toho sporu, nebo jak to opět nazvu, probíhá v rodině ideově, náboženské, no tak ten papež se nabízí v podstatě jako terč číslo 1, to pokud to někdo neví, nebo si nechce přiznat, tak to si teda přiznajme. No a je zajímavé, jak on v této teda pro sebe asi i lidsky obtížné situaci, jak se chová. No, chová se tak, že na něm žádná obava nebo defetismus není vidět třeba.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Pavel Kosatík, spisovatel.
Aktuální Respekt přináší, pane Kosatíku, velký profil ministra vnitra pana Chovance. Dočteme se. Například i to je tedy věnován zejména jeho postojům k imigraci. On se tam vlastně svěřuje i s tím, že má rád cestopisy, že nedávno viděl v jednom snímku jezero v džungli, kde bylo kolem asi 50 chatrčí a na nich byly televizní antény. Chtěl tím říct, že vlastně v dnešním světě my si myslíme, že někdo je odtržen od té reality, což vlastně tak není. Lidé jsou se světem propojeni, i když jsou někde daleko v pralese, a on na to poukázal v souvislosti právě s tou uprchlickou krizí. Podle něj, pokud budeme pobízet migraci přijímáním, může přijít masivní počet, který Evropa neabsorbuje. Jak vy o tom smýšlíte?
Tak já nevím, jestli se dá jakoby s vážnou tváří tvrdit, že by to mohlo být jinak, ale tam záleží na tom, jakým způsobem opravdu člověk, a jiné je to pochopitelně u politika, a jiné je to u řadového občana, tak jakým způsobem chce přijmout nějaké své angažmá v problému. Teď mluvím úplně obecně. Mám pocit, že pořád ještě dost z nás tady si myslí, že je to věc, ten uprchlický problém, že je to něco, co za chvíli pomine nějak samo, nebo pořád, ale to máme tady nějak zakódováno, nebo že je to představa, co v principu může vyřešit někdo úplně jiný. A samozřejmě, že jako by byl nesmysl žádat od občana, aby si fantazíroval o tom, že má povinnosti ministra, nebo že má kompetence ministra vnitra, to nemáme, ale ten to řeší bude o to úspěšnější, čím víc nás bude schopno si v tom najít nějaký svůj malý díl osobní odpovědnosti tak, abychom se toho nějakým způsobem lidsky účastnili, aby nám nebylo úplně jedno, kdo jakým způsobem žije, protože opravdu tohle si myslím, že je princip toho všeho, aby víte, je to otázka času, než se dojde i v Evropě tady na to, že ten kontinent ani jeho část nebo třeba jednu zemi nejde ničím oddělit od zbytku světa. Vy jste to naznačila těma anténama. To bychom bylo jako ti komunisti, kteří už to kdysi oddělené měli a připomínali bychom toho Vasila Biláka, který tehdy se hrozně hněval, když zjistil, že existují videorekordéry a dokonce satelity, že krouží kolem země koule a že navzdory všem těm jeho drátům lidi dostávají informace, se kterými on nesouhlasí, ale nešlo s tím nic dělat. Ten svět de facto už propojený je a jakýmsi způsobem to nefunguje jenom v té doslovné rovině toho pobytu obyvatelstva. Ten pobyt obyvatelstva samozřejmě není možný organizovat tím způsobem, jak to probíhá doteď, ale představovat si, že to jde nějak zastavit, nebo že je možný prostě způsobit, aby se lidi nehýbali, a nejenom teda uprchlíci váleční, ale i ti migranti ekonomičtí, tak to je iluze, na kterou nech nikdo nespoléhá, poněvadž by to znamenalo obrovské časové ztráty, na které bychom mohli doplatit.
Uprchlická krize v Německu posiluje pravici. Když se podíváme třeba do nejnovějšího průzkumu společnosti INSA, tak by euroskeptickou stranu Alternativa pro Německo, která kritizuje tu vládní německou migrační politiku, poprvé volila desetina Němců. Šéfka této formace vyzvala přechodnou kancléřku Merkelovou k rezignaci za to, že otevřela dveře do kořán masové migraci.
No, mě nevadí euroskepticismus jako skoro žádný jiný názor, pokud je v něm obsažen náznak nějakého řešení. Mě nebaví takový, to je jedno, co mě baví, ale jako nemám chuť se moc zabývat nebo ztrácet čas jenom kritiky, kteří nepovažují za nutné zase nějak se do toho vložit svou vlastní pozitivní aktivitou, protože to je fakt jenom zdržování, jako na kritizování, jako to si vystačím taky, já si všechno kritizuju a kromě toho teda, že tím nic nevyřeším, tak bych mohl být teoreticky spokojený, ale čím víc se ty globální problémy komplikují, tak tím si myslím, že je důležitější to, abychom nepřeslechli žádný hlas člověka, který je schopen přijít aspoň s náznakem nějakého řešení. Já už jsem to tady říkal jedno, tady se ta řešení prostě nedaří. To velice často je daní prostě za to, že ten problém a v té šířce, v jaké je prostě vůbec tady v dějinách poprvé a že my nemáme měřítko, ale abychom nebyli takový domácí snajpři, kteří od klávesnice odstřelují každýho, kdo něco zkusí. Já vím, že to teď zjednodušuju, ale mě vlastně na tom tématu, tak jak se zobrazuje tady v Čechách nebo v naší zemi, ze všeho nejvíc vadí ten negativistický tón, který je v tom obsažený a který podle mě neodpovídá té skutečnosti. To je tady náš vlastní tuzemský produkt, který vyplývá z našich vlastních minulých způsobů chování a já nevím, z jakých mindráků a tak, a který není moc propojen s tím probíhajícím uprchlickým konfliktem ve skutečnosti. To jsou naše povahové resentimenty, no a protože teď v čele nemáme moc politiků, kteří by nám říkali, že to jde i jinak a z toho a toho důvodu a že oni si zatím stojí, ale máme tam spíš ty, kteří jakoby tak trošku přikládají pod ohněm toho napětí, no tak se to teď momentálně nelepší, no ale ty věci mají vždycky vývoj a vývoj žádným směrem není definitivní.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Pavel Kosatík, spisovatel.
Z podněcování nenávisti vůči islámu obvinila před pár dny policie vysokoškolského pedagoga Martina Konvičku, předsedu hnutí Blok proti islámu. Jde o jeho výroky na Facebooku. Soudit slovo či nikoli, pane Kosatíku?
To je možná nejsložitější otázka, jakou jste mi tady dala nejednou dneska. No. Je to zase, když to vezmu konkrétně, jinak to nemá smysl. Ty výroky, o které jde a za které, pokud jsem to dobře četl, on teda má být obviněn, tak já v nich nevidím žádný společenský smysl. Jako, a nemyslím jenom tu masokostní moučku, ale tak ty další, já jsem z toho nabil dojmu, to není všechno to, co on říká, ale tady tyhle ty konkrétní výroky, myslím si, že nejsou k užitku vůbec nikomu ničím. A já jsem z toho nabil dojmu, že ten člověk je opravdu především mluvka a samozřejmě nebezpečný, protože pokud by se toho lidi začali chytat a tak. No, takže v tomto jako z hlediska já neřeším, jestli trestat nebo ne. Reakce společnosti se musí dostavit, ale mám přece jenom trošku obavy z toho, na co jste se ptala, to znamená z té trestatelnosti těch takzvaných verbálek, protože ona se tím, ona na jedné straně, ta společnost na to musí reagovat, na druhou stranu by měla být schopna reagovat tak, aby se tím neprohlubovala zase ta propast mezi minimálně dvěma početnými skupinami obyvatelstva, jeho konvičkovými zastánci a jeho konvičkovými odpůrci, to není v našem zájmu. Já hypoteticky si představuju občanstvo trochu jiného typu, a sice takové, kde by jednotlivci, nebo aspoň jejich většina, dokázali každý sám na základě své úvahy dojít k tomu, že jsou to výrazy mluvky a na základě této rychlé úvahy, ke které si myslím, že většina z nás je schopná, tak by je to prostě přestalo bavit. Takže by nebylo nutné, aby státní zástupce zasahoval a možná ani, aby ten trestný čin existoval. Víte, to je, ono to maličko připomíná, nebo vzdáleně jsem si vzpomněl na ten asi 20 let starý Formanův film Hlid versus Larry Flint, na který jsme se všichni koukali a byli jsme si jistí, že je to laboratorní studie fungování demokracie právě u takových verbálních trestných činů. Tam se jich dopouštěl pornomagnát a všichni recenzenti a velká část diváků, pokud vím, tak těm to bylo ten problém úplně jasný. No a teď ho tady máme teda jakoby v reálu a jde o to, jestli je dobré snést blbosti, který říká jeden z nás v zájmu nás všech, naší svobody, anebo jestli je to jinak. No, já tady teď nenastolu žádné relativistické morální dilema. Já jenom říkám, že ještě lepší, než trestat verbální trestné činy je vychovávat takovou společnost, kde by to, o co jde, každý jednotlivec byl schopný poznat sám.
Otázka je, jak jste řekl, pane Kosatíku, jestli jenom mluvka nebo někdo, kdo má politické ambice.
No, zase to je ta věc, oni s tím náznakem obvinění, oni s tím přišli ve chvíli, kdy se ty politické ambice zesílily, takže opravdu to lze interpretovat tak, že to vyhodnotili, jakože vzrostla společenská nebezpečnost těch výroků. Tak to by samozřejmě byla pravda. Když to říká člobrda někde v hospodě a nikdo ho neposlouchá, nebo když to říká člověk, který stojí vedle hlavy státu někde na tribuně, tak je to pochopitelně. Ta reakce se musí dostavit, o tom není sporu, ale říkám, kéž bychom byli schopní v rámci jakési pospolitosti dopustit se reakce, která by nás zase nerozhádala všechny ještě víc.
Zase na straně druhé, když to vezmeme pozitivně, tak reakce se dostavila v tom, že je tady, nebo se tím bude zabývat soud, že se hlava státu distancovala od těchto výroků.
No, ale říkám, tam hrozí ta nebezpečí. Když to tedy přineseme na instituci, od toho instituce jsou, proto máme stát, aby za nás tyhle ty konflikty řešil. Ale dá se to opět vykládat různými způsoby a jeden z nich, z těch nebezpečných a tedy rozšířených, je ten pasivní, že lidi se teda to budou vnímat jako diváci něčeho a budou to jenom kibicovat a že se zase rozdělí na ty dva tábory, tak jako by to bývá vždycky a budu se jedni hádat s druhýma prostřednictvím toho nešťastného soudu, který to bude řešit. No tak v tomhle tom bych katarzi společenskou neviděl. Tomu, kdyby se dalo nějak předejít, tak by to bylo překrásné.
A jak vidíte, pane Kosatíku, fakt, že skupina Ortel spojovaná s krajní pravicí v sobotu dvakrát zavodovala v anketě Český Slavík jako kapela obsadila druhé místo a frontman se umístil jako třetí nejlepší zpěvák.
No, to se mi zdá, že už by měla být teoreticky úplně triviální věc, protože ale vnímám pochopitelně, že není. No, tak já jsem si už před několika týdny, když jsem jméno té kapely uslyšel poprvé, tak jsem si to pustil, no a tam není zase nad čím léta přemýšlet, jestli je to dobrá hudba, nebo jaký myšlenky se tam prosazují. K tomu normální člověk dojde během minuty a měl by taky prostě s tím být sám za sebe hotov a vlastně mi to připomíná toho Konvičku. No. Já bych se jako snažil přemýšlet, nebo s lidma, který znám, nebo který považuji za lidi, kterým tady na něčem záleží, tak bych se snažil vymýšlet řešení, aby lidi v tomhle tom byli, aby měli trošku v dobrém slova smyslu lepší sebevědomí, no, protože...
Je to anketa popularity.
No jistě, no, tak ale to bychom... Příští rok on bude asi první, že letos byl druhý o 2000 hlasů, no tak někde prostě ta představa toho, co má smysl a co pro společnost je kulturou a co už ne, tak někde ta hranice musí existovat. Já tady nebudu volat po žádném, znova mě neláká něco zakazovat. Já si pořád jako liberál, za kterého se považuji, tak si představuju, že ty svobody měly být tou společností konzumovány tak, aby nás skutečně osvobozovali. To znamená, abychom my na základě toho, že jsme svobodní, si ty věci uměli posoudit.
potřebujeme antiortel, pane Kosatíku?
V jakým smyslu?
Že by byla skupina, která třeba nemá xenofobní obsah.
Ale tak těch jsou spousty. Zase tak já to nechci zlehčovat, ale já jsem z Letním Slavíku naposledy hlasoval asi tak při 40 lety, tak zase, abychom nepřeháněli metaforický smysl té ankety, ale druhá věc je, že nebezpečí je to bagatelizovat. Mě na tom vlastně nejvíc překvapilo nebo vadilo, nechávám kapelu stranou, ale chování těch lidí tam v tom sále, kteří na to koukali, tak jako kdyby to byla výborná zábava. Já si teda nejsem jistý, když bych to jméno té skupiny třeba slyšel poprvé tam, a to u spousty z nich mohl být ten případ, tak jaké rychlé reakce bych byl schopen. Ale zase myslím si, že málo kdo na tom byl tak naivně, že se až na místě mohl dozvědět, o co nebo o jakou hudbu jde. Takže ta reakce tam byla možná. No, je hodně lidí, kterým ta atmosféra tam připomínala atmosféru v sále, kde se v roce 77 podepisovala anticharta, a já bych řekl, že to není pitomá metafora, že na tom bohužel něco je.
A v čem vám přišla vlastně tato metafora?
V tom, že publikum naslouchá jen tak něčemu, čemu jen tak naslouchat nestačí.
A jaká by měla být tedy ta reakce? Možná byli mnozí překvapeni, zaskočeni.
Fajn, tak když se to nepovede na místě, tak bych ten názor dal najevo třeba dodatečně. Já ten tady nedávám nikomu úkol. No tak fajn, tak pak by to možná bylo aspoň u někoho v pořádku. Podívejte, nebudeme tady pranýřovat jednu kapelu. Tam jde spíš o tu instituci, která to odvysílala, která asi věděla, co vysílá, o sponzora, který v tom byl zainteresován a tak dále.
Pavel Kosatík a jeho názory. Děkuji za ně. Mějte se hezky.
Díky taky, nashledanou.
Naslyšenou se těší zítra Zita Senková. Mým hostem bude profesor a ekonom Jan Švejnar. Dobrý den.